yettinchi hadis din nasihatdir degan ma'noda. Abi Ruqayya, Tamim ibn Aws, Ad-Dari radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ad-dinun nasiha." 3 marta bir rivoyatda aytilgan. Din nasihatdir, din nasihatdir, din nasihatdir deb 3 marta takrorlandi. Sahobiy kiromlar so'rashdi: "Kimga nasihat qilinadi ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam?" Shunda payg'ambarimiz javob qildilarki, birinchi o'rinda Allohga nasihat qilinadi. Alloh uchun, ya'ni Allohga. Va li kitobi, Qur'oni Karimga nasihat qilish kerak. Va li rasuli, payg'ambarga nasihat qilish kerak. Va musulmonlarning rahbarlariga va omma musulmonlariga nasihat qilish kerak. Dedilar. Nasihat deganda biz o'zbekchada ko'proq mavza qilish tasavvur qilamiz. O'zi aslida u noqis ma'no. Nasihat arab tilida sodiqlik degan ma'noda. Sodiqlik degan ma'no. Nasihat qalbdan boshlanadi. Til bilan ham bo'ladi. Amalda ham bo'ladi. Ana shu 3 ta narsada bo'lsa, ana shu haqiqiy nasihat bo'ladi. Nasihat sodiq bo'lish, Allohga sodiq bo'lish, Alloh taologa to'la ibodat bilan yashash. Bu shu nasihat. Sodiq bo'lish. Nush degan kalimadan olingan. Nush degani tozalanish. Tillani masalan aralashib ketgan changlardan tozalash yoki temirlardan tozalash, boshqa moddalardan tozalash ham nasihat deyiladi. Ya'ni sof qilish, bir narsani sof qilish, top toza qilish. Din insonni pok bo'lishga, top toza bo'lishga buyuradi. Nasihat Allohga sof holatingizda, ya'ni qalbingizni soflagan holatda sodiq bo'ling. Alloh buyurgan so'zlarni so'zlang, Alloh buyurgan amallarni bajaring. Vali kitobi Qur'oni Karimga sodiqlik va bu narsaning ma'nosi juda ham keng. Qur'oni Karimga iymon keltirish, Qur'oni Karimni tilovat qilish va Qur'oni Karim odoblari bilan odoblanish, Qur'oni Karimni boshqalarga ta'lim berish, Qur'oni Karim hukmi bilan hukm chiqarish va hokazo hammasi Allohning kitobiga nasihat deganiga kiradi. Vali rasuli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nasihat qilish degani ham shunga o'xshash. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga to'la iymon keltirish, u kishini barcha insonlardan ko'ra yaxshiroq ko'rish, o'zingizni joningizdan ko'ra afzalroq yaxshi ko'rish va to'la itoat qilish, sunnatlariga to'la amal qilish va hokazo hadislarini o'qish, mana Alloh taolo payg'ambarimizga nasihat qilayotgan musulmonlardan qilsin, mu'minlardan qilsin hammamiz. Shu hadislarni o'qib, hadislarga amal qilishlik ham eng asosiy nuqtalari nasihat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nasihat. Keyin aytilarki, musulmonlarning rahbarlariga nasihat qilish. Rahbarlarga nasihat qilish ham bir necha turli va bir necha darajali bo'ladi. Birinchi o'rinda haqiqiy musulmon rahbar saylash. Musulmon rahbarga bay'at berish. Ya'ni qo'lingizdan kelsa islom ummatini haqiqiy musulmon rahbarga bay'at berishga chaqirasiz va ularga musulmon rahbar tayyorlashga yordam berasiz. Musulmon jamoat tuzib, o'sha musulmon rahbarga itoat qilishga boshqalarni olib kelasiz. Musulmon rahbar saylash qanday bo'ladi islomda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida ochiqcha sizga aytmadilar, Abu Bakr mendan keyin sizlar rahbaringlar bo'lsin, demadilar. Shunga ishora qilib ketdilar. Keyin nima qilishdi? Shura qilishdi, maslahat qilib. Kim maslahat qildi? Katta-katta sahobalar, ilmli, taqvoli, ishonchli sahobalar maslahat qilishdi. Muhojirlar, ansorlar. Boshqa shaharlarda ham bor edi-ku, Makkada musulmonlar bor edi-ku. Lekin ular katta musulmon, katta ilmli emas edi ular. Nimaga? Chunki payg'ambarning oldida ko'p bo'lmagan ular. Payg'ambarning oldida muhojir ansor bo'lib, ertaga kech payg'ambarimiz bilan bo'lganlar ahli shura. O'shalar maslahatlashdi. Ilmli, taqvoli, iymonli butun musulmon ummati ishonadigan odamlar maslahat qilib Abu Bakrni tanlashdi. Abu Bakr men emas, Umar dedilar taqvo qilib. qo'rqib. Umar aytdilarki, kallama olinsa ham shu ma'noga ishora qildilar. Siz Abu Bakr bo'la turma xalifalikka rozi bo'lmaysiz, qochdilar. Abu Ubayda ham shu qochdilar. Abu Ubayda bo'lsa dedilar Abu Bakr. Ulama hamma musulmonlar, ya'ni aksariyat dedingiz, aksariyatlari bir shu Abu Bakr bo'lsa-da, Abu Bakrga itoat qilamiz. Abu Bakr rahbarimiz deb turib maslahat qilib tanlashdi. Mana shular hammasini nima qilishdi? Musulmon rahbarga nasihat qilishdi. Keyin unga itoat qilish kerak. Itoat bo'lmasa hamma yo'q, og'dar to'ntarib ketadi. Bir kishi rahbar bo'lish kerak va o'shaga itoat bo'lish kerak. Itoat qilish, demak, musulmon rahbarga itoat qilish kerak. Va bu itoat haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarda ta'kidlaganlar. Menga nasihat qiling deb sahobalar kelishganda bir qancha narsani aytib turib, amiringa, rahbaringa itoat qilgin. Hatto qop-qora tanli bo'lsa ham, demas, boshi xuddi bir qop-qora mayizga o'xshagan odam senga rahbar bo'lgan bo'lsa, o'shanga ham itoat qilgin. U qora tanli deb kibrlanmagin. Rahbar tanlash ikkinchi yo'li, o'sha rahbar o'zidan keyin o'lishdan oldin mana shu odam sizlarga rahbar bo'lsin, shu odam ilm, taqvo bo'yicha sizlarning ichingizda peshqadam deb bilaman, shunga bay'at beringlar desa, o'shanga itoat qilish kerak. Chunki siz o'zingiz uni avvalgisini tanlagansiz. O'sha odam nima desa, shunga itoat qilaman degansiz, bay'at bergansiz. Shu odam buyuryapti, demak, shu odamning so'ziga itoat qilib, undan keyin o'sha odam tayinlab ketgan rahbarga itoat qilasiz, Umarga itoat qilingan deydi. Abu Bakr Umarni tayinlab ketdilar, Umarga itoat qilishdi. Uchinchi yo'li endi bu fitnadan saqlanish uchun majburiy holatda itoat qilish kerak bo'lgan rahbar. Bu oxirgi darajada. Ya'ni qaysidir bir musulmon hokim zolimlik qilib, kuch bilan, quvvati bilan musulmon davlat egallab olsa, ulamolar katta-katta biz aytayapmiz, u kelgan odam hukm chiqaravermaydi, bu odam rahbar deb turib. Ulamolar hal qiladi. Ilmli, taqvoli, ishonchli islom ummati ishonadigan rahbar ulamolar hal qilib, mana shu odamga itoat qilmasak bo'lmaydi endi. Chunki itoat qilmasak qon to'kishlar, fitnalar ko'payib ketadi deb itoat qilamiz desa, ana shu o'rinda ham itoat qilinadi. Qilich kuchi bilan egallab olgan musulmon hokimga itoat qilishga ulamolar nasihat qilib shu narsani buyurishsa, qolgan ummatga shunga itoat qilish farz bo'ladi. Bay'at berish deganda albatta kelib qo'liga shular sizga bay'at berdim deyish shart emas. Bo'ldi, o'sha odam bosib oldi, egallab oldi yoki ahli shura shuni rahbar dedi, bo'ldi, qolganlar shunga itoat qilib ketaveradi. Yaqin odamlar ta'kidlash uchun qo'l berib bay'at bersa, Alloh va Rasulining kitobiga, Allohning kitobiga, Rasulining sunnatiga binoan senga itoat qilaman deb, seni rahbar deb bilaman desa, u afzal bo'ladi. Ixtilofli bo'lgan holatlarda qaysi rahbar haqiqiy rahbar, musulmon rahbarlarning ichida bir qanchasi talashyapti. Men rahbarman, bu rahbar yo'q. Talash bo'lsa, ba'zi ulamolar aytishadiki, o'sha u ham o'zi o'sha ixtilofli bo'lishining sababi ulamolar ham ixtiloflashadi. Ha, ulamolar bir ovozdan so'z chiqara olmaydi. Har xil sabablar bo'ladi, taqvo sabablari ba'zida. Shu taqvo sabab bo'lganlardan bittasi Sa'd ibn Abi Waqqos. Ashariy mubashshirlardan birlari Ali roziyallohu anhu bilan Muaviya o'rtasida ixtilof bo'lganda chekiga chiqqanlar. Kishiga nisbatan haqiqat ochiq-oydin bo'lmaganda va aralashmayman deganlarda chekiga chiqqanlar. Va shunga o'xshagan ba'zi bir misollar bo'lgan. Bunday holatlarda ma'zurlik, faqat uzrli bo'lishingiz uchun, ya'ni bay'at bermasdan chekiga chiqib o'tirishingizga ruxsat yoki shu narsaga uzr bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Sizda ilm, taqvo bo'lish kerak. Keladi Sa'd ibn Waqqos oldilariga o'g'illari keladi. O'g'illari kelib, siz Rasulullohning eng yaqin ashoblaridan bo'lsangiz, siz xalifalikka loyiq odamsiz. Mana orqamdan 100 ming odam kelib, sen dadangga aytgin, biz dadangga bayat beramiz, deyapti. 100 ming qilich turibdi dedi. 100 ming qilich mana orqamda turibdi, sizga bayat bermoqchi. Turing, bayat bering, ummatni boshqaring dedi. Shunda Sa'd ibn Waqqos aytadilarki, menga 100 ming qilich kerak emas dedi. Menga bitta qilich kerak. Lekin u qilich sifati shunday bo'lish kerakki, ko'zimni yub 10 kelgan odam ursam, u qilich o'zi bilib musulmon odam o'ldirmasdan kofir odam o'ldirish kerak. Ben şuna kılıç topkigim ki uğraşamam dediler. Az mesela 100 bin kılıçı bile çıksam kaçı bir sürü öldürüp koyamam. Bana fakat bitti kılıç alıp ki ben halife, rahbar buluşamaz. Müslüman ümmetti hakikatke başlayışı ağlayma. Neki Müslüman adamı kan tüküşünü ağlamayma. Şunun için bitti kılıç alıp ki Müslüman adamı bilmezse ursam Müslüman adamı bulsa o kılıç özü bilip öldürmezse o şey adamı. Ben şuna kılıç gire diyorlar. O kılıç çıkarttı ki yok ki bir adam. Ümitsiz halatta oğulları kaytip gitti. Hullas demek Müslüman amirge itaat kılış farz. Müslüman amirge itaat kılış farz ve bu uşenge nasihat kılış. İtaat kılış degende korku oranamaz. Kur'an-ı sünnetke bina amuluş gerek. Ve itaat kılış degende nasihat kılışını bir kısmı bu. Nasihatinin bir kısmı itaat kılış. İkinci kısmı da amr maruf kılış. Şu amirri amr maruf kılıp doğru yolda müstahkem kılış için daim maslahat verip duruş gerek. Şunun için Umar radıyallahu anh'a karay şunçeli ilim bilen, şunçeli takva bilen bitti özleri hukum çıkarıştan korkardılar da Ahl-ı Badr 300 kançadır sahabeyi yığıp trik koganları mayalı değil 300'den kemen kogan bulsayam Ahl-ı Badr 314'te kogan trik koganlarını hammasını yığıp durup olduğumuzda şu dakika mesele toğulup kaldı. Ne makaleyliydi? Hammanın fikrini örgülerdiler. Aşla hammasını nasihat kılardı. Amr maruf kılardı. Umar gibi. Ya Umar ne kılış gibi. Amir al-Mu'minin ne kılış gibi. Bana şu yam nasihatı bir türü. Ve ammetihim ama Müslümanlarga nasihat kılışı bunu hamamız doğru düşünsek gerek inşallah hamamız bilemiz. Yani Müslüman adamlarını daim Allah'ın yoluna, Resulullah'ın sünnetlerine tartıp nasihat kılış gerek. Ve muradarlık hukukunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kop hadislerde etkenler. Hakkul muslimi alel muslim sittun bir hadiste keladi. Müslüman adamın hakkı olsun. Salam verse salamı alik alış. Ha? Yoki iza laqitahu fasallim alayh. Yani o salam vermese sen bilan ro'bora bo'lgandan keyin salam bergan Müslüman adamın hakkı. Sünnet-i muakkada deyişadi, lekin baribir insonning qalbi birinchi bo'lib salam bermaslikdan yani haqiqiy mu'min odam birinchi bo'lib salam berishga harakat qiladi. Salam berish ham Müslüman adamın hakkı. Nasihat bu ham kasal bo'lsa ziyorat qilish, o'lsa janozasida qatnashish, to'yga chaqirsa to'yiga javob berib borish va hokazo bilasizlar musulmon haqqi. Mana shu haqqi musulmon odam haqqini ado etish, musulmon odamni yaxshi ko'rish musulmon odamga demak nasihat.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Ruqayya تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.